ኤርትራ ንፈረማ ጊዜ ዋንጫ ቅድድም ሽለት አፍሪካ ተጠናግድ አላ እቲ ዓለም ለኸ ማሕበር ብሽለት ኣፍልጦ ዘሎ ውድድር ሎሚ ሳን ሓደ ምሕዳር ኣብ ኣስመራ ተኸፊትሎ ክሳብ 25 ምሕዳር ክቕፅል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ትሳተፍ ኣላ። ብርሃነ ብርሀ ፀብሳብ ክውስኸሉ እዩ።
ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪካ 2018 መጋረጅኦ ቀንጢጡ ኤርትራ ብክልቲ ፆታ ተዓዊታ ሎሚ ኣብ መስመር ፀጠራ ፃዕዳ ክርስትያን ዝተኻየደ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያን ዝተሳተፍኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጋንታ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ክሮኖሜትር ናይ ጊዜ ውድድር ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብእሳን 5 ደቂቃን 18 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ኢትዮጵያ ብ10 ካልኢት ድሄራ ካልኢቲ ጋንታ ደቡብ አፍሪካ ሃ ብ10 ካልኢት ካብ ኤርትራ ድሄራ ሳልፈይቲ ብምዃን ውድድሮም ፈፂመን ኣብቲ 36 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካ ግብፂ ሩዋንዳን ቤኒንን ዝተሳተፍዎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጋንታ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ41 ደቂቅን 35 ካልኢትን ብምዝዛም ዝቐልጠፈ ጊዜ ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ሩዋንዳ ብ44 ደቂቅን 21 ካልኢትን ካልኢቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ድማ ብ44 ደቂቅን 59 ካልኢትን ሳልሴይቲ ኮይነን ውድድረን ፈፂመን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ፅባሕ ብናይ ውልቂ ናይ ጊዜ ውድድር ክቕፅል እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።